Tādas mums pārtūk telpas.
Kopā ar Rēzeknes namsaimnieka nekustamā īpašuma pārvaldnieci Irinu Mojsejevu un mājas vecāko Ludmilu izstaigājam 5-stāvu paneļu mājas pagrabu dzelzceļnieku ielā Rēzeknē. Tuvākajās dienās namsaimnieks veiks pārbaudi, lai pārliecinātos, ka pagrabi, kāpņu telpas un bēniņi ir brīvi no dažādām mantām, lai tie atbilstu ugunsdrošības prasībām.
Mēs jau skaidrojam cilvēkiem, ka nedrīkst piekrāmēt, bet nu... Ne katrs jau paklausās.
No liekajām mantām koplietošanas telpas tiks atbrīvotas, taču ar to nepietiks, lai pagrabu varētu uzskatīt par patvērtni apdraudējuma gadījumā.
Aprīkot varētu jebko, galvenais, lai ir finansējums.
Stāsta Rēzeknes namsaimnieka valdes locekle Junak Jakšta.
Ja mēs skatāmies pēc patvertņu noteikumiem par visām gaisu pieplūdes sistēmām, protams, ka tur tāda nebūs, jo nu, tie pagrabi nekad arī mūžā nebija tam paredzēti.
Marta sākumā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests iekšlietu ministrijas uzdevumā izstrādāja vadlīnijas par minimālajām tehniskajām prasībām, lai pagrabus un citas potenciālās vietas pielāgotu patvērtņu vajadzībām. Iedzīvotāju bažām, ka nāksies nojaukt vai atbrīvot savus pagrabus, neesot pamata, jo patvērtnēm tikšot izmantotas tikai pagrabu koplietošanas daļas, jeb ejas un brīvie laukumi. Turpina Vugta priekšnieka vietnieks Ivars Nakurts.
Svarīgi ir prasība, lai nav aplūšanas pēdu, arī lai nav pelējums, lai pagrabs ir brīvs no bīstamām ķīmiskām vielām, no atkritumiem, būvgrūžiem, dažādām konstrukcijām, vai ir dabiskā ventilācija, vai ir apgaismojums, lai durvis būtu izgatavotas no nedegušiem materiāliem.
Šī kā evakuācijas eja cenāka derā?
Liels? Cilvēks. Viņš tur nekurā...
Apskatot pagraba logu, kas teorētiski varētu kalpot kā avārijas izeja, dzelzceļnieku ielas mājas vecākā Ludmila ir skeptiska.
Ļoti slikti stāvoklis visiem pagrabam.
Arī citi pie daudzdzīvokļu mājām satiktie rēzeknieši atzīst. Pagrabus, kādi tie ir šobrīd, par patvērtnēm viņi neizvēlētos.
Nebūtu labākā vieta, kur paslēpties zem 5-stāvu ēkas pagrabā, ja nesabrūk.
Tie pagrebi tam nebija paredzēti, ja nu vienīgi uz kādu pusstundu paslēpties, bet lai tur izvērstos, kā rāda Ukrainā, diez vai, jo šeit maz vietas, kabīnīte pie kabīnītes un tikai neliela eja pa vidu.
Pie blakus mājas satieku Jevģēniju, kura piedāvā izrādīt arī savu pagrabu. Tas ir tīrs un sauss, tomēr ķieģeļu un bloku starpsienas ir saplaisājušas un sašķiebušās.
Drošība pagrabā ir nulle, tā nevar. Es te neietu, tad jau labāk kaut kur uz lauka.
Arī cita satiktā Rēzeknieta apstiprina. Viņas daudzdzīvokļu mājas pagrabs nebūtu piemērots patvērtnei.
Nu, ļoti netīrs. Tur iekšā mums ieplūst. Nu, visādi netīrumi.
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta priekšnieka vietnieks Ivars Nakurts apstiprina. Pagrabu pielāgošana neguls tikai uz iedzīvotāju pleciem, jo pēc izstrādātajām vadlīnijām tiks veidoti normatīvie akti, kas jau tālāk kalpos par pamatu ārējā finansējuma piesaistīšanai.
Ja jūs veicat šo renovāciju, tad būtu nepieciešams arī ar minimāliem ieguldījumiem aprīkot šo pagrabstāvu patvērtnes vajadzībām. Tā varētu būt arī, nezinu, valsts investīcijas programma mērķdotācijām pašvaldībām.
Par konkrētiem atbalsta mehānismiem jāizlemj līdz maijam. Tikmēr pašvaldību būvvaldes sadarbībā ar VUGD līdz šī gada beigām apseko savā teritorijā esošās iespējamās patvertes. Rēzeknē tās ir gandrīz 300 ēkas, tostarp 260 daudzdzīvokļu nami. Savukārt Daugavpilī vairāk nekā 700 ēkas, no kurām 662 ir daudzdzīvokļu mājas. Turpina Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības izpildirektora vietnieks Kārlis Rasis.
Tās ir vecās bumbu patvērtnes arī pašvaldības īpašumā esošās publiskās ēkas un daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas.
Pēc zemes dienesta datiem kopumā valstī ir apmēram 30 tūkstoši ēku ar pagrabstāviem, kas teorētiski varētu būt patvērtnes. Tās, kuras pēc apsekojuma atbildīs minimālajām patvērtņu prasībām, tiks apkopotas digitālajā kartē. Tāpat pie katras šādas ēkas būs atpazīšanas zīme, kas liecinās, ka pagrabu var izmantot kā patvērtni. Madara Bērtiņa, Latvijas radio studija Latgalē.